Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović i u narednim minutima o aktuelnostima u svetskoj štampi. Ukrajine sirijske gradove, među kojima je i Madaja, dopremljena je nova humanitarna pomoć, saopštile su Ujedinjene nacije. Stanovnici su dobili pomoć u hrani, lekovima i nafti. Timu humanitaraca koji je želeo da proceni situaciju u nekim drugim mestima nije bilo dozvoljeno da to učine. Prema podacima Svetske organizacije, samo tokom prošle sedmice u Madaji je od gladi umrlo petoro ljudi, uprkos humanitarnoj pomoći. U Nemačkoj sve jači pritisci na Angelu Merkel da promeni politiku prema izbjeglicama. List Bild objavio je rezultate ankete INSA prema kojima je podrška konzervativnom bloku kancelarke opala na 32,5% i sada je na najnižem nivou od izbora 2013. godine. Nemački ministar saobraćaja Aleksander Dobrindt pozvao je kancelarku da se pripremi za zatvaranje nemačkih granica kako bi se zaustavio priliv migranata. Rekao je da Berlin mora sam da deluje ako se ne postigne širi evropski sporazum i da Nemačka više ne može svetu da pokazuje prijateljsko lice, što je, kako navodi Reuters, fraza koju je upotrebila Merkelova kada su izbjeglice prošlog leta počele u velikom broju da pristižu u Nemačku. Zatvaranje granica razmatra i Austrija. Prema navodima slovenačkog premijera Mira Cerara, jača kontrola izbjegličkog talasa na granicama Makedonije i Grčke suzbila bi dodatne nezakonite migracije, ali i potencijalne sukobe među državama u regionu. Istovremeno poslanik holandskog parlamenta Geert Wilders, poznat po svojim antiislamskim stavovima, predložio je da svi muškarci među muslimanskim izbjeglicama budu zatvoreni u centrima za azil, navodeći da tom merom želi da zaštiti žene. Niz seksualnih napada azilanata u Kelnu tokom novogodišnje noći nazvao je seksualnim terorizmom i naveo da su holanđanke u opasnosti od, kako kaže, islamskih testosteronskih bombi. U svetskim medijima još se analizira ukidanje sankcija Iranu. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pristale su da ukinu ekonomske sankcije Iranu pošto je Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila da je Teheran ispunio sve mere dogovorene s velikim silama prošlog jula, a američki predsjednik Barack Obama potpisao je izvršnu odredbu o ukidanju sankcija toj zemlji. Iran slavi ukidanje sankcija, a međunarodna zajednica može da odahne, navodi se u komentaru Deutsche Welle, a ipak pobjeda razuma bila je tesna i situacija je nestabilna. Iran će tek osjetiti ekonomski preporod, jedan je od efekata koji izdvaja BBC. Predsjednik Hasan Rohani rekao je da je otvorena zlatna stranica iranske istorije i da Iran sada ima priliku da udvostruči izvoz nafte do 2 miliona barela dnevno. Sankcije su ukinute, a tržište sa oko 80 miliona ljudi ponovo je otvoreno za strane firme. Nemačka privreda nada se vrednim poslovima, ali rizik je sastavni deo poslovanja u Iranu. I o tome šta ukidanje ekonomskih sankcija znači za Iran, a šta za ostatak sveta, razgovaramo sa Momirom Turdićem, novinarom Nedeljnika Vreme. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Pošto je reč o ekonomskim sankcijama, za početak da vidimo kako će se ovakav pomak odraziti na već dovoljno turbulentno tržište nafte. Iran, čujemo da može već da poveća narednih nedelja izvoz do 500.000 barela dnevno, to će svakako da poveća i ponudu na tržištu, ali i uticati na cenu.
To je dosta teško predvideti, ali logično je očekivati da će ulazak tako velikog igrača. Iran je do sankcija bio drugi najveći izvoznik u OPEC-u odmah iza Saudijske Arabije. Verovatno dovesti do toga da cena padne još niže. Videli smo u svim predviđanjima i bez iranskog učešća da ta cena strmoglavo ide nadole. Sa Iranom na toj naftnoj sceni ponovo verovatno će tako nešto biti ubrzano. Međutim, tržište nafte ne zavisi samo od toga. Dosta je tu i politike, dosta i političkih igara, pritiska na pojedine zemlje preko cene nafte, tako da ćemo tek vidjeti narednih dana, ali narednih mjeseci sigurno kako će se kretati cena nafte i kako će se to odraziti uopšte na države koje su najviše zavisne od izvoza ovog energenta.
Svakako je ukidanje sankcija pretpostavka za poboljšanje određenih loših socijalnih prilika, ali nije ni ključ za rešavanje svih problema. Da li možemo da kažemo da je Bliski istok posle ovog poteza ipak bezbedniji, kad su se na to odlučili i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države?
Svakako, ovo je posle dugo, dugo vremena u moru loših, a vrlo često i tragičnih vesti sa Bliskog i Srednjeg istoka, nešto što ipak budi nadu da su pozitivni pomaci mogući. Ne radi se samo o tome da će standard u Iranu biti poboljšan zbog ukidanja sankcija, da je otvoreno veliko tržište koje će se povezati sa Zapadnom Evropom i drugim zemljama u okruženju. Ove sankcije su bile ekonomske, ali mnogo više političke. I ono što je bilo mnogo opasnije je da je uz sankcije dugo, dugo vremena nad Iranom visila pretnja strane oružane intervencije. Da je do takve intervencije došlo, a zagovarali su je i Saudijska Arabija i Izrael, vrlo često i Sjedinjene Američke Države i pojedine zemlje Evropske unije, to bi imalo katastrofalne, nesagledive posljedice ne samo po regiju, nego po čitav svet. Ovako, ipak, kao što ste pomenuli, kao što neko rekao u jednom komentaru, razum je na neki način triumfovao. Nisam siguran da je to samo posljedica razumnog razmišljanja i donošenja razumnih odluka, već mislim da je mnogo pre zbog toga što se situacija u Siriji otela kontroli, tako da su oni igrači koji su vršili pritisak na Iran, poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, shvatili da je tu situaciju nemoguće na bilo koji način dovesti u neko iole normalno stanje bez Irana. I da bi pritisak na Iran u takvim okolnostima, dalji pritisak bi jednostavno kontraproduktivan. Zbog toga je verovatno nedoneta odluka da se bar za sada takozvani slučaj Iran stavi sa strane. Međutim, u tome postoji jedna velika nepoznanica kako će reagovati Izrael i najveći protivnik Irana na tom regionalnom planu, ali ne samo regionalnom, nego i na svetskom, Saudijska Arabija.
I upravo sam to htjela da kažem, da je do ukidanja sankcija došlo pošto su Rijad i Teheran prekinuli diplomatske i trgovinske veze i pošto su zategnute i komunikacija prekinuta između svih zalivskih zemalja i Irana. Da li je možda Vašington ovakvim postupkom stavio do znanja Rijadu da mu nije više potreban kao saveznik?
Pa verovatno je i zbog nafte mnogo priča o tome da će Sjedinjene Američke Države u roku od deceniju i po biti energetski nezavisne. Kruže priča da Vašington praktično se na neki način ne udaljava od Rijada, nego da stvara neku distancu i pokazuje da nije svako prijateljstvo bezgranično. Mislim da ipak ovde nije tako drastičan slučaj. Veze između Saudijske Arabije i SAD-a su izuzetno jake.
I da.
To je vrlo bitan saveznik za Vašington na Bliskom istoku, ali jednostavno velika sila kao što su Sjedinjene Američke Države prvenstveno gleda svoj interes. Interes Vašingtona u ovom trenutku je bio da otopli odnose sa Teheranom, pre svega mislim zbog ovoga što sam pomenuo, zbog Sirije, dok je interes Rijada potpuno drugačiji, da se na Teheran vrši konstantan pritisak, da Iran ostane pod sankcijama, samim tim da njegova uloga kao regionalne sile i uloga na naftnom tržištu bude mnogo manja nego što zaista jeste.
Podsjetiću, pošto o tome nismo imali prilike u novinaranju da pričamo, kako je ovaj najnoviji, da kažem, sukob između Irana i Saudijske Arabije krenuo, uzrokovano je sve pogubljenjem šiitskog sveštenika i disidenta Nimra al-Nimra, ali je sve to izazvalo revolt šiitske zajednice Bliskog istoka, nasilne proteste, pratili smo šta se sve tu dešavalo. Da li mislite, mnogim komentarima sam pročitala da je ta reakcija Irana na smrt šiitskog sveštenika bila preterana? Jer je poznato da on nije toliko slušao ajatolaha.
Pa svakako, ali teško je govoriti takvim rečima.
Da je možda samo iskorišćeno u političke svrhe.
Kad je u pitanju smrti jednog čoveka, da je u pitanju politička igra, pre svega mislim da Saudijska Arabija nije to slučajno učinila. Oni su znali kakva će reakcija biti. A sa druge strane, reakcija u Iranu je bila očekivana baš zbog toga što su to shvatili kao provokaciju, pa su na provokaciju odgovorili tako kako su odgovorili. Na taj način su još jednom Rijad i Teheran pokazali jednim drugima da svako ostaje na svojim pozicijama. Mislim također da je Rijad na neki način pokušao da to kao neku vrstu provokacije koju će pokazati svetu, eto, ko su Iranci. Očekivali su oni da će se tako nešto, možda ne baš paljenje ambasade ili tako nešto, ali žestoke reakcije širom regiona sigurno. Nije tu samo u pitanju Nimral Nimrv, već godinama raste ta napetost među šita i sunita u čitavom islamskom svetu, a naročito u regionu bliskog i srednjeg istoka, tako da je svaki incident poput ovoga, kada se desi neka vrsta upaljača za bombu koja će eksplodirati na ovaj ili onaj način.
Ali ukidanje sankcija nije takve vrste incident koji bi mogao da izazove sukob?
Ne, svakako, ali opet kažem, videla se frustriranost Saudijske Arabije, također Izraela, što njihov najverniji saveznik dopušta da pritisak na Iran uopšte spadne. Nekako su verovatno i oni shvatali da je to bogom dano stanje koje će tako ostati za uvek, jer tako njima odgovara, ali se situacija u regionu ratom u Siriji i onim što se tamo dešava toliko promenila da je to Iran, makar situacija u Iranu i odnos prema Iranu poboljšan zbog toga. Opet kažem, mislim da je to zaista sjajna vest za region.
Naravno. I da li sad takvi neki ustupci Zapada mogu da se očekuju i za Siriju? Čekamo konferenciju mirovnu koja će se održati 25. januara. Da li neki takav veliki iskorak možemo da očekujemo na ovakvoj konferenciji?
Pa to je teško reći. Što se tiče Irana, tu su u pitanju bili pregovori između jedne jake države, stabilne države i također jakih i stabilnih država na drugoj strani. Tu su pravila igre dosta jasna. U samoj Siriji situacija je toliko anarhična i toliko opcija je u igri da samo dovođenje za neki pregovarački sto jedne, dve, tri ili četiri grupe ne znači mnogo. Čak i ako bude postojala dobra volja svih da se učešnika nešto uradi, mislim da se neki veliki iskorak ne može očekivati. Naravno, svaki pregovori su makar početak nečega, ako to bude početak nekog kraja kad god usledio ili makar smirivanja sukoba u Siriji, to će biti dobro, ali ne delim neke optimističke pretpostavke kakve se šire u javnosti, ja će to dati neki konkretan rezultat.
Momire, hvala. Gost u studiju Radio Beograda bio je Momir Turudić, novinar Nedeljnika Vreme.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53. Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju kolega Nikola Denčić iz naše spoljne redakcije. Ostajemo dakle u svetu svetske štampe i onoga što se dešava na međunarodnoj sceni. Šta to naši mediji izdvajaju?
Nevene, dobar dan. Da, ostajemo u svetu sveta. Pa evo, dosta domaćih medija na stranama posvećenim svetskim dešavanjima bave se predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno onim što je skorije, a to je izbor kandidata dve partije američke koje bi to trebalo da odrede u narednim mesecima. Evo naslov u dnevnom listu danas, mrtva trka između Sandersa i Clintonove. To je u stvari izveštaj sa poslednje debate demokrata pred prvom preliminarno glasanje u Ajovi 1. februara. Evo kako prenosi danas, bivša prva dama i državna sekretarka Hillary Clinton je kritikovala senatora iz Vermonta Bernie Sandersa zbog njegovog stava prema kontroli oružja i rekla da postoji opasnost da njegov plan o zdravstvenom sistemu osujeti nedavno usvojen zakon. Sanders je optužio Clintonovu da je imala uticaj na finansijske institucije koje su odgovorne za krizu 2008. godine, iako Clintonova vodi za sada u anketama širom zemlje. Evo, kako kažu i svetski mediji, a to prenosi danas, Sanders je pretnja u ključnim državama. Politika, također jedan veliki tekst na ovu istu temu, naslov je Ko je Obami najbolji drug? U poslednjoj TV debati dva najsnažnija predsjednička kandidata iz Demokratske stranke dala su sve od sebe da se prikažu kao veliki prijatelji i podržavaoci čoveka koga bi trebalo da naslede, odnosno mogli da naslede. Hillary Clinton i Bernie Sanders iskoristili su TV sučeljavanje da jedno drugo ne štedeći napadnu, ali i da istaknu koliko poštuju ličnost i delo trenutnog predsednika. U tome, kako piše Politika, prednjačila bivša državna sekretarka koja je želela da privuče glasove Afroamerikanaca, ali i drugih obamnih glasača koji prelaze za sada, bar kako pokazuju podaci, na Sandersovu stranu. Ovo je inače prva debata tokom koje su se senatori iz Vermont i nekadašnja prva dama žestoko raspravljali. Tokom ranijih susreta njihovi verbalni mačevi bili su okrenuti pre svega ka republikancima nego ka protivnicima iz sopstvenih redova, tako piše Politika. A Blic je doneo jedan interesantan tekst koji se bavi izborima, ima veze i sa izborima u svetu, ali i sa najavljenim izborima na svim nivoima koji će se desiti i kod nas, za koji mesec još uvek nemamo tačan datum. Naslov je Prepisivači, odnosno U trci za glasove počinje dodvoravanje običnom svetu. Kako kaže ovaj tekst u dnevnom listu Blic, od obilaska seoskih domaćinstava i fabrika preko roštiljanja do pevanja i pokazivanja mišića, u izbornoj kampanji sve je dozvoljeno, čak i suze. Naši političari u pokušaju da se približe glasačima najčešće prepisuju od svetskih lidera, pa tako evo imamo i neke primere, da eto na primjer predsjednik Francuske François Hollande i američki predsjednik Barack Obama su volili da se fotografišu sa mladuncima domaćih životinja. Kulinarsko i gastronomsko umeće volila da pokazuje na primjer eto nemačka kancelarka Angela Merkel.
Liči da bi to neko od naših mogao da radi?
Evo, ja za sad stvarno ne znam koja bi paralela mogla da se napravi. Eto, neki voli da pevaju, na primjer, Vladimir Putin ili Silvio Berlusconi. A
tu smo
evo,
slični.
A evo i takođe Barack Obama ili, na primjer, Vladimir Putin. Evo, kako piše Blic, vole da se slikaju goli do pojasa sa mišićima u prvom planu, pa eto tako možda pokušavaju da osvoje i glasove ženskog biračkog tela. Sad, evo, ako slušalci mogu da izvuku neke paralele iz svega ovoga, to je na njima, ali eto, to bi bio neki pregled od onih najzanimljivijih naslova koji se tiču dešavanja u svetu.
Hvala Nikola, bio je Nikola Denčić za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati slušajte najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.